Улуду Азаттык радиосу.
Кутмат кечиңиз менен Азаттыктын угарманы алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш журналисттер жана маалымат каражаттарын жала мазактоо үчүн айыпка жыгуу долбоорун кабыл алды. Эми жалган маалымат таратты деген жеке тараптар 20,000, юридикалык жактар 65,000 сом айыпка жыгылышы мүмкүн.
Канчалык деңгээлде бул ишке ашып натыйжасын бере алат жана коомдук кайсы бир деңгээлде маданияттуулукка үндөй алат, бул чоң маселе.
Бишкекте жаңы курулган ипотекалык батырлар берилип жатат, бирок бир катар жарандар ипотека үчүн кезек сакталбай жатканына нааразы болушууда.
Мисалы, азыр биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган.
Биз бул жаранды алып туруп, атайын өзүнчө жанакыл артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз.
Оштун Кара Кулжа районунда өткөн апталарда жүргөн жер көчкү бир катар айыл тургундарынын район борбору менен байланышында түйшүк жаратты. Жер көчкүнүн кесепетин жоюу кандай жүрдү? Ушул тууралуу жана башка макалалар, баяндар тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу күн ичинде болгон урунттуу окуялар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бейшембе күнү эртең менен Израиль Йемендин козголоңчулар ээлеп алган баш калаасына сокку урду. Бул тууралуу израилдик расмий адамдарга шилтеме жасап Associated Press агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда анын алдында Йемендеги Хуси козголоңчулары Израилдин борбордук бөлүгүнө ракета атышкан. Израилдин армиясы билдиргендей, 19 декабрдагы операцияга 14 согуштук учак катышты. Адегенде Хадейда Салиф портору жана Рас Иса мунай терминалы бутага алынды. Андан кийин Хусилердин баш калаа санадагы энергетикалык инфраструктурасы аткыланды. Келтирилген чыгым тууралуу айтылган жок. Козголоңчулардын Аль-Масирах телеканалы борбор шаарда электр станциясы өрттөнгөнүн, Салиф портунда бери дегенде 7, Рас Исада 2 киши каза тапканын, Хадейдада бир нечеси жараланганын кабарлады. Анын алдында Израилдин аскерлери Йемен тараптан учурулган ракета атып түшүрүлгөнүн билдиришкен. Рейтерс агенттиги сыныктардын бири Израилдеги мектептин имаратына тийгенин жазды, бирок армиянын өкүлү Йемендеги тийиштүү жайларга коюлган чабуул ошол ракетага жооп эмес, Хусилердин бир нече айдан бери уланып келаткан агрессиясын токтотуу боюнча алдын ала пландалган чара деп билдирди. Газадагы согуш башталгандан бери Иран колдогон Хусилер Йемендин жээгин бойлой бараткан кемелерди бутага алып келатат. Кызыл деңиз жана ал жердеги Баб эль-Мандеб кысыгы аркылуу дүйнөдөгү соода кеме кыймылынын 12% өтөт, жүктүн 30% ташылат. Баш кеңсеси Нью-Йорк шаарында жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 4 кызматкерине чыккан өкүмдү Бишкек шаардык соту күчүндө калтырганын сынга алды. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлнөза Сайет, кыргыз бийлигин Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбеков абактан бошотуп, Актылек Капаров жана Айке Бейшикеевага коюлган айыпты алып, көз карансыз медиага басымды токтотууга чакырды. Бишкек шаардык соту 18 декабрда 4 журналистке Ленин райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырган. Райондук сот 10 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абага кескен. Эки журналистке 3 жылдан пробациялык жаза берилип, дагы экөө сот залынан бошотулган. Жогорку кеңеш 19 декабрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда кабылдады. Документти 68 депутат колдоду. 4 эл өкүлү Элдар Бакиров, Жанар Акаев, Сейитбек Атамбаев жана Дастан Бекешев каршы добуш берди. Жыйынтыгында документ бир да депутат суроо берилүүсүз, талкуусуз өттү. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоого жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65,000 сом айып салынат. Бул долбоор коомчулукта сынга алынып, сөз эркиндигин чектөө аракети катары мүнөздөгөндөр дагы болгон. Келерки жылдын 1-майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 20-23 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1-майда көтөрүлүп турарын билдирди.
Электроэнергия до 700 киловатт стоит,
Электр энергиясынын чыгымы азыркы баа менен өзүн актабайт. Электр жарыгына болгон тариф болжол менен 15-20% кымбаттайт. Эгер бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейинки тариф 1 сом 11 тыйын болсо, ага 20-23 тыйын кошулат. Бул анча көп деле сумма эмес. Эгерде биз тарифти акырындык менен көтөрбөсөк, караңгылыкта калабыз, деди ал. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Энергетика министрлиги күн суктагандан тарта электр энергиясын пайдалануу күч алганын билдирген. 12 декабрда 3612 мегаватт электр энергиясы сарпталып, суткалык керектөө 78,931 киловатт саатка жеткен. Министрлик электр энергиясы Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу ушунча көп пайдаланганын кабарланган. Жогорку кеңеште укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип сүрөт видеого тартып аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоор өткөн жок. Документке бүгүн 44 депутат макул деп добуш берди. 6 эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков, Жанаркаев, Сейитбек Атамбаев, Дастанбек Ашев, Бактияр Калпаев жана Айсулу Мамашева каршы болду. Бул мыйзам долбоору парламенттин 30-октябрдагы отурумунда укугун коргогусу келген жарандарга каршы иштеп калышы ыктымал деген сын пикирлерден кийин күн тартибинен алынган. Долбоордо укук коргоо органдарынын кызматкерлерине баш ийбөө, алардын ишине кийлигишүү жана дискредитациялоо максатында тартылган видеолор үчүн 5000 сом айып пул же 5 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу жазасы каралган болчу. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Конгресстеги республикачыл партиялаштардын өкмөттү убактылуу каржылоо боюнча мыйзам долбоорун колдоого чакырды. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, мыйзам 21 декабрга чейин жактырылбаса, мамлекеттик мекемелердин иши убактылуу токтошу ыктымал. Трамп жана шайланган вице президент Джей Ди Венс Конгрессти башка финансылык документти кабыл алууга чакырышты. Бюджет өз убакында бекитилбесе, аба каттамдарынан баштап тартип коргоо органдарынын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Шатдаун деп аталган мындай көрүнүш акыркы жолу АКШда 2018 жылдын декабрында болуп, 2019 жылдын башына чейин созулган.
Рахмат кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу. Окуган жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында да бар. Жогорку кеңеш 19 декабрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдык каражаттарында жала жабууга жана мазыктоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. Ага ылайык, жалган маалымат тараткан адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65 000 сом айып пул салынат. Мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлиги жоопкер болот. Бирок бир катар журналисттердин жана коомчулуктун сынына кабылып келаткан бул мыйзамдын тегиш иштешине күмөн санагандар да бар. Ошол эле маалда бул сөз эркиндигин чектөө катарда каралууда. Парламентке 3-окууга киргизилген документ боюнча бир да депутат суроо берген жок. 68 депутат колдоп, 4 каршы добуш берди. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп, сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65 000 сом айып пул салынат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев аталган мыйзам долбоорун колдоого алгандардын бири.
Мисалы, эй Балбак, сен туура эмес иш кылып атасың, сен начар адам экенсиң, сени шайлабай эле койсом болмок, давай сен ишиңди таштап, давай кет деп айтса, мен эчтеке дебейм. Ал анын пикирин айтылат. Бирок ошол эле убакта, эй Балбак, энеңдиси, кызыңдысы, анамбы, сени өлтүрөбүз, сени жок кылабыз, сен акмак экенсиң, сен ит экенсиң, сен кыр экенсиң, мы экенсиң деген сөздөр айтылса, бул сөз эркиндиги эмес, бул мазактоо, бул шылдыңдоо. Биз бирок мына 65 000 анан 20 000 түшүрүп койдук да, бирок Минкультура эмес МВД карамай болду деп, ошондой деп консенсуска келгенбиз да. Бул керек бизге.
Буга чейин Кыргызстандагы 10 ашуун маалымат каражаты Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен жалпыга маалымдык каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштаган. Медиа тармагындагы эксперт УТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков жаңы кабыл алынып жаткан мыйзамдын туура жана так иштеши күмөн жаратат деп эсептейт. Маселен, ошол эле социалдык тармактарда ондогон фейк аккаунттарды ачып алып, пикир жазгандарды аныктоо кыйынга турушу ыктымал.
Бул механизм болгондо, эми мисалы көп адамдар өзүнүн атын атоодон кетип фейктерге өтүп кетет да, отурушуларды табыш мисалы өтө кыйын болот. Анан кайра эле аны табыш үчүн мына атайын, мен укканым боюнча, мен так билбей экенмин, укканым боюнча атайын орган, атайын кызматкерлерди алып атышыптыр. баягы ошол эле салыкчылардын каражаты кетип атат да. Канчалык деңгээлде бул ишке ашып натыйжасын бере алат, жана коомду ошо бир кайсы бир деңгээлде маданияттуулукка үндөй алат, бул чоң маселе, эми убакытта көрө жатарбыз го дейм.
Бир катар эл аралык уюмдар мыйзам өлкөдө пикирин ачык айтуу укугун жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршылыгын билдирип келишкен. Аталган мыйзам долбоорун талдап чыккан журналист Сметей Аманбеков бул көз карандысыз маалымат каражаттарына, эркин журналисттерге каршы иштеген гана мыйзам болот деген пикирде.
Соц тармактын, интернеттин баарын мониторинг кылып турдук. Бир дагы журналист, бир дагы ЖМК бир кастык тилин айтып же жалган маалымат таратканын аныктаган жок. Жок, ноль. Кастык тилин аныктап, башка бирөөгө жала жап, бадактаган жалаң эле талапкерлер өзүлөрү, алардын командасы, депутаттар, аткаминерлер. Ошолордун оозунан ушунун баары чыгып атты, көрдүңүзбү? Демек журналисттер стандарттарды сактап уже үйрөнүп билип калган кишилер. Практикада бул мыйзам ошол аткаминерлерге иштеш керек, бирок тилекке каршы мен ойлоп атам, жана чындыкты айткан адамдардын көйгөйлөрүн көрсөткөн сапаттуу журналисттик иликтөөнү жасагандар ошолорго иштейт деп ойлойм да, түзмө түз.
Кыргызстанда 2020-жылдан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Юрист Аттуу Бөбү Эргешбаева 3-чү окууда кабыл алынган бул мыйзамда коомчулуктун нааразылыгынан улам бир топ өзгөртүүлөр бар экенин белгилейт.
Мен буну айтам, эң биринчи версиясына караганда бүгүнкү күндө кабыл алынып аткан версиясы анча түзүк, жакшы. Эмне дегенде эң башынан заявитель болуш керек, жана ошол тарап милицияга өзүнүн арызы менен кайрылыш керек. Милиция протокол түзүп сотко өткөрүп берет, жана сот чечим кабыл алат. Бүгүнкү күндө кабыл алынган мыйзамдык демилге жок дегенде мыйзамдык нукка түшүрүлгөн.
28 сентябрда президент Садыр Жапаров мыйзам долбоору тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, демилгени колдой турганын, бирок 100 000–200 000 айып салууга каршы экенин белгилеп, анын суммасын депутаттар чечсин деген. Кыргызстан бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-чү жылы Катар менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Мындан 3 жыл мурун анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, алдагы талаш талкуулар менен коштолгон эле. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарга чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, Маданият министрлиги соттун чечими жок эле медианын ишин 2 айга токтотуп, сайтын бөгөттөп кое алат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми башка темалардан. Парламент депутаты Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча айрым жарандар арасында нааразылык жаралганын айтып чыкты. Эл өкүлүнө 30 киши кайрылып, жакында Бишкекте берилген батирлерди алгандар арасында арткы кезекте турган жарандар да бар экенин айтышкан. Президенттин иш башкармалыгы жана мамлекеттик ипотекалык компания депутаттын айткандарын четке кагып, айрымдарга кезекке турууда социалдык абалына жараша артыкчылык берилгенин түшүндүрдү. Бул окуяны кесиптешим Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Жоркечтин 18 декабрдагы сессиясында депутат Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча маселени көтөрдү. Депутатка кайрылгандар ипотекалык батирлерди алууда кезек бузулганын билдиришкен.
Жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы, азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдер далилдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдат карабасаңыздар, эртең бирсү күнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот.
Айдарбеков ага 30 киши кайрылганын, ал эми жалпы нааразылардын саны 200 экенин кошумчалады. Иштин чоожайын министр кабинетинин төрагасы Атылбек Касмалиев териштирип чыгууну убада кылды.
Да, МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Мен Берсеңіз, біз қарап көрілді.
Мемлекеттік ипотекалық компанияның өкілі Гүлзат Иманова кезектегі жылушылар туралы мағлұмат беріп, сөз болған 2848 орындағы кішінің жағдайына да тоқталды.
Бұл жаран Бишкек жана Чүй бойынша жеңілдетілген ипотека бойынша 2848 орынға тұрған екен. 4 июль 2022 жылы біздің тұрақжай программасына кезекке тұрып атат. Бірақ жана біз бұға чейін айтып кеткен министрлер кабинетінің номер 217 тоқтомының редакциясына ылайық, бұл жаран тұрақжай программасына қатысуға артықшылықты құқық берілген жарандардың категориясына кіріп жатқандығына байланысты жана бул жерде маанилүү кагаз түрүндө жазылган арыздын негизинде биз бул жаранды алып туруп атайын өзүнчө жанакыл артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз. Буга байланыштуу бул жаран тизмеде биринчи орунда турат. Жана категориясын көрүп турасыздар, бул жарандын демек үй бүлөсүндө майыптыгы бар жаран, балким баласы бар да, ушуга байланыштуу.
Иманова министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, калктын аярылуу катмары саналган майыптыгы бар адамдар, майып балдарды баккандар, көп балалуу үй бүлөлөр сыяктуу категорияга өзүнчө тизме түзүлөрүн билдирди. Аларга кезекке турууда артыкчылык берилгени белгилүү болду. Парламентте көтөрүлгөн маселеден кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Темиркул Балтабаев да Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды. Туманбаев ипотекалык батирлер ачык, адилеттүү бөлүштүрүүлөрүн белгилеген.
Жаңы курулуп жаткан турак жайлардан батирлер адилеттүү жана ачык негизде электрондук система аркылуу берилет. Мамлекет элдин ишенимин актоо үчүн ар бир кадамды көзөмөлдөп жатат. Президент бул системада кезекке тааныш аркылуу таасир этүү мүмкүн эмес экенин баса белгилеп, ар кандай мыйзамсыз учурлар жоопкерчиликке тартыларын айтты.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтында социалдык ипотека, арзан ипотека, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча 3 категорияда кезекте тургандардын тизмесин көрүүгө болот. Азыр жалпы 40 миңден ашык адам батирге кезекте турат. Маселен, Чүй облусу боюнча 2024 жылдын 10 октябрындагы жаңыланган тизмесинде социалдык ипотекада 2609, арзан ипотекада 5814, жеңилдетилген ипотека боюнча 16150 киши кезекте турат. Бул 3 категориядагы кезек кандай бөлүштүрүлөт?
Бул жылы буюрса бизде курулган турак жайлардан ушул артыкчылыктуу укук берилген жарандар батирлүү болуп жатышат. Кийинки этаптардан болсо биздин сайтта көрсөтүлгөн жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча турак жайлар пропорционалдык түрдө бөлүнүп берилет.
Президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирин тапшырган. Жапаров алар социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилгенин билдирген болчу.
Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот бул.
Ипотека маселеси боюнча талаштардан кийин жаранды активист Атай Бейшенбек Facebook-та баракчасында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сурамжылоо жүргүздү. Анда айрымдар 2-3 жылдан бери кезеги жылбай жатканын жазган. Маселен, акын Жамайка Токонова дагы ушундай пикир калтырган.
Миллион жолу кайрылганбыз. Бир эле жооп. Кызматкерлеринен көп ката кетет экен. Кезекке коюп жатканда аны кайра элге түртүп коет. Баса, таңкалыштуусу 3 жыл мурун кезекке туруп, дагы деле ошол кезек ордунан жылбай турабыз.
19 декабрда мамлекеттик ипотекалык компанияга таандык ынтымак турак жай комплексинин курулушуна капсула салып жатып, президент Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча жалпы анты 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатканын айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын угарманы 19 декабрда болгон урунтуу окуялардан эске салабыз. 2025 жылдын 1 майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 20-23% тыйынга чейин кымбаттай турганын энергетика министри Таалайбек Ибраев брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1 майда көтөрүлүп турарын билдирди. Ал эми милицияны видеого тартып жарыялагандарды жазалоо долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Бишкекте быйыл январда тиги учактын учкучу кулаган учурда тиги учактын учкучу мамлекеттен жардам берилбей жатканын айтып чыкты. Ал эми Трамп өкмөттү убактылуу каржылоо долбоорун колдобоого чакырды. Израиль Йемендин баш калаасына сокку урду, ал эми президент Жапаров илимпоздорду жаңы ачылыштарды жасоого чакырды. Эл аралык темалардан Украин президенти Владимир Зеленский Брюссельде өтүп жаткан Европа лидерлеринин бейформал жолугушуусуна жана Еврокеңештин саммитине катышты. Бул жолку сапар учурунда Зеленский Украин армиясын күчтөндүрүү боюнча сөз болгонун белгиледи. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалыма жыйын куруп, Украинадагы согуш тууралуу суроолорго жооп берди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Зеленский 19 декабрда Украинада тынчтык орнотуу үчүн Евробиримдик менен АКШнын ортосундагы биримдик зарыл экен.
Бизге АКШ менен Евробиримдиктин жана Европа өлкөлөрүнүн ортосундагы биримдик абдан керек. Бул абдан маанилүү. Бизге тынчтыкка жетүү үчүн бул биримдик керек. Биз АКШ менен Европа биргеликте Путинди токтотуп, Украинаны сактап кала аларына көзүбүз жетет.
Евробиримдиктин 19 декабрдагы саммитинде негизинен Украинадагы кырдаал талкууланып жатат. Германиянын канцлери Олаф Шольц саммиттин алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Евробиримдиктин Украинага болгон жардамы тууралуу учкай токтолду.
Биринчиден биз Украинаны колдоону камсыз кылышыбыз керек. Биз канчалык зарыл болсо, ошончолук колдоо көрсөтүүгө даяр экенибизди ачык айтышыбыз керек. Абадан коргонуудан тышкары артиллерия, ок дарылар маселеси, Украинанын көз карандысыздыгын жана эгемендүүлүгүн коргоо үчүн зарылуу нерселердин баары менен камсыздоо зарыл.
Буга чейин АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп анын инаугурациясынан кийин Киевке берилүүчү аскердик жардам азайышы ыктымал экенин билдирген. Ушул эле күнү орус президенти Владимир Путин маалымат жыйынында орус күчтөрү Украинадагы согуш талаасында негизги максаттарына жетүү үчүн жылып жатканын билдирди.
Должен сказать, что ситуация меняется кардинально.
Кырдаал кескин өзгөрүп жатканын белгилеп өтүү керек. Жалпы фронт линиясында жылып жатабыз. Сөз мында 100, 200 же 300 метрлик жерди ээлөө туурасында болгон жок. Биздин аскерлер күн сайын бир нече чарчы жерлерди ээлеп, мурунку аймактарды кайтарып алуунун үстүндө иштеп жатат.
Путин ошондой эле Курск аймагынын бошотулушу тууралуу суроолорго жооп берип, ал боюнча конкреттүү так дата айта албастыгын, бирок иш жүрүп жатканын белгиледи. Мунун алдында Түндүк Кореянын армиясы Орусиянын Курск облусунда жүздөгөн аскерлерин жоготкону кабарланган. Алар кармаштардан аут болгон же оор жарат алышканын The New York Times AP агенттиктери менен бирге Пентагондун жогорку даражалуу өкүлүнө таянып жазышкан. Түндүк Кореялык аскерлерди Орусияда Курскиде кармаштарга даярдап жатышканы тууралуу маалыматтар октябрь айынын соңунда чыккан. Айрым аналитиктердин айтымында Орусия согушта 600 миңдей киши жоготкон. Орус президенти Владимир Путин калың эл жактырбаган мобилизациядан качып, Пхеньяндан аскерлерди тарткан. Кээ бир маалыматтарга ылайык, алардын саны 11 миңден ашат. Украинанын куралдуу күчтөрү быйыл августта Орусиянын Курск облусуна кирип барып, ал жерде операция баштаган. Киевнин максаты өз аймактарын коргоо экенин айтып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын угарманы Кыргызстандын аймактарында да болуп жаткан окуялар менен тааныштырабыз. Каракулжа району менен Сары Булак айыл аймагын бириктирген унаа жолундагы көчкү тазалана элек. 7 декабрда жер көчкү жүрүп, унаа жолду жаап калган. Азыр жергиликтүүлөр шаркыратма кыштоосу аркылуу каттап жатышат. Районго баруу үчүн айланма жолду ширендүү уруп, унаалардын каттамына кыйынчылык жаралып жатканын жергиликтүү тургундар Азаттыкка айтып беришти. Жол акы дагы көтөрүлүп, жеңил унаалардын айылга баруусу татаалдаган. Аймактагы тургундардын жашоо шартын, кышкысын кыйынчылык жараткан жолдун абалын кабарчыбыз Датканбек Шабданбек уулу жеринен көрүп айтып берет бизге.
Айыл менен районду бириктирген жолдун жабылганына 10 күндөн ашты. Көчкүнүн көлөмүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 000 кубтан ашык деп эсептешкен. Азыр айылдыктар зарыл иш үчүн шаркыратма деп аталган кыштоонун жолу менен каттап жатышыптыр.
Доктурга көрүнөйүн деп кетип аттым эле балам. Барбасам майрам жок, дагы энем бар. Мен 53 жаштамын. Анан дары дармегим түгөнүп калыптыр. Мүмкүн болсо ошо элге грейдер менен алып барып алып келип турса болот эле.
Деди ооруканага кайрылуу үчүн келаткандардын бири Сайрагүл Камбарова. Жер көчкү Көкжар тилкесинде жүргөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин эле аймакты кооптуу тилке деп кортунду чыгарган. Жол катары унаасын түрткөндөр, жолдо калгандарды ондоп кезиктирүүгө болот. Айылдыктар түйшүк менен айылга барып жатышыптыр.
Жол начарлыгына байланыштуу мына өкөлөрдү алып алып тыгылсак түртөбүз да. Ушундай кыйналып атабыз да.
Машинелер калды тыгылып.
Тыгылып эле турат.
Пробканы наркы.
Ушундай кыйналып атабыз ушу. Жол жабылып калып. Зорго зорго чыгып атабыз. Аякта машиналар калып кетип атат. Эки машина тыгылып турат аякта.
Жолдогу кыйынчылыктарды айдоочулар ушинтип айтып беришти. Айылдыктардын отун суусу, сүт айраны өздөрүнөн чыкканы менен баары бир районго барууга муктаждык бар. Элеттегилер кышындасы сасык тумоо, оору сыркоосу бел ашып районго баруудан чочулап турушат. Анткени бул айылдын өзүндө оорукана же дарыгерлер борбору жок экен.
Бизде врачыбыз жок, эч врачка жетинбедик. Анан медсестралар бар, ошолорго барып көрүнүп, кичине ушул жерден аптекабыздагы жетишерлик эмес. Кокус бир бала болуп жампаныбыз ооруп калса, ылдыйыл апарабыз да, ошо эски жол менен болсо дагы. Бирок кар жаагандан кийин ширен туруп аябай татаал болуп калат да жолубуз.
Дейт Сарыбулак айыл өкмөтүнүн тургуну Калыс Алькиева. Эл тиричилигин мал багуу менен өткөрөт. Айылдын ичинде миграция агымы күч экенин Ороз Мамат Чоёнов айтып берди. Жолдун татаалдыгы, жашоо шарттын кыйындыгы, жумушсуздуктан айыл жаштарынын агымы шаарга, чет өлкөгө ооп кеткен. Айылдагы жакшылык жамандыкка баруу жол жабылгандан кийин ого бетер кыйындаган. Мурункуга салыштырмалуу жол 10 чакырымга узарып, жол акы да кымбаттаптыр.
Жол жабылып калганы ушу түртмөй тартмай күчтүрөөк машина келсе түрттүрө кала, тарттыра калабыз. Анан ушу сеп байлап алып баллондорду деле жеп атат ушу. Ушул көчкө түшкөндөн кийин болду эле жамандык жакшылык. Ошол жерден ылдый жактакылар жалаң жеңил машина менен келип алган экен. Көчкүдөн нар жакта туруп пересадка менен бери өтүп келип атышты жамандык жакшылыкка.
Жергиликтүү бийлик жолду жаап калган көчкүнүн көйгөйүн өз алдыларынча чече албасын айтууда. Бул убакка чейин көчкүнү жардыруу жумуштары да жүргөн экен. Президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары Курбанбек Айтыбаев жакынкы убактарда жол ачылбай турганын айтты.
Бул жолдун бүтүшү убакыт керек, бир ай керек өтөбү, эки айбы, үч айбы, муну элге түшүндүрүлдү. Бул сабыр кылып турасыңар, бул оңой нерсе эмес. Элдер ордуна барып дагы көрдү, кооптугуну көрдү. Элдер дагы суранды, ушул жолду жакшы оңдоп берди. Бүгүнкү күндө жумуш жүрүп атат.
Биз баратканда жолдогу ширенди азыраак болчу. Кайтканда жол жабылып, жеңил унааларга жүрүүгө таптакыр мүмкүнчүлүк калбай калыптыр. Райондон айылга жол алган тургундардын бир канчасына кезиктик. Эл ташыган кичи автобузда чыга албай жарым жолдон кайра районго кайтышты.
Бушта ар бир бушту поворот туруп койгон. Азыр тегиз болуп калды, эл жөө кетет, жеби ар ким үйүнө жатат да, башка илажы жок. Будан да оор бийик жерлер бар.
Талаада калдык, жаш балдарыбыз бар мына жерде, алелер. Түрттүк, тарттык болбоду. Ошо көчкү түшкөндөн бери ушундай жашоо болуп атат.
Деп пикирин билдирди жолдо калган жүргүнчүлөр. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жер көчкү коркунучу жогору 4,500 ашык аймак бар. Учурда 4000 кечи кул үй бүлө мындай жерден көчпөй жашап келишет. Алардын теңинен көбү Ош облусуна туура келет. Калгандары Жалал Абад жана Баткен облусунда турат. Өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон жер көчкү кырсыктары да катталган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык .org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттыктын эфиринде биз айтып берген баяндардын макала версиясы да бар, ошондой эле айрымдарынын видео версиясы бар. Ал үчүн кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасын түз эфирде YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Мен болсо ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен сиздерди тааныштырып жаткан Түмөнбай Абзинаби уулу.